Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Serbët në jug të Ibrit të zhgënjur me Prishtinën e Beogradin, pasi umbyllën institucionet e Serbisë. Kosovës nuk i rritën çmimet e derivateve të naftës, pasi SBA sanksionoi industrinë e naftës së Serbisë. Polonia akuzon Rusinë se po planifikonte sulm me bomba në avion. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Të zhgënjur në gjithçka, edhe nga Prishtina, edhe nga Beogradi. Kështu ndihen serbët në jug të lumit Tibër, me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, pasi autoritetet e Kosovës mbyllën këtë javë një numër institucionesh serbe, përfshirë organe të përkohshme komunale, zyra postare, qendra të punës sociale e të tjerë. Këto institucioni u ofronin serbëve në Kosovë shërbime të ndryshme administrative, përmes tyre merrnin po ashtu një lloj ndihme nga shteti i Serbisë. Se çfarë do të ndodhë tash, askush nuk e di. E vetmja gjë që u tha ishte se punonjësit e këtyre institucioneve nuk do të mbeten pa paga nga Serbia. Në vazhdim, dishni raportin e përgatitur për transmitim nga Dorontina Baftiu.
E gjithë kjo është e trishtueshme dhe përkeqardhje, thot Nata nga Graçanica, afër Prishtinës. Ajo shprehet e zhgënjur që Beogradi zyrtar vazhdimisht thot se punëtorët nuk do të mbeten pa paga, ndërsa ofrimi i shërbimeve për qytetarët mbetet në plan të dytë. Nuk bëhet fjalë vetëm për pagat, ata do t'i marrin pagat e tyre, por nuk është kjo çështja. Për mua është shumë e vështirë, thot Nata dhe shton se as nga Beogradi nuk pret absolutisht asgjë. Ngjashëm shprehet edhe Ratko Trajković, po ashtu nga Graçanica. Ata thanë se nuk do t'i lënë njerëzit pa paga. Kjo nuk vlen gjë. Ky është një mjedis serb, ne duhet t'i kemi tonat institucionet serbe, thot ai. Zyrtar të lartë nga Serbia dhe Lista Serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit, thanë se do të vazhdojnë konsultimet e ndërsjella për hapat e mëtejshëm dhe theksuan se qeveria Kosovës mund t'i mbyllë objektet, por jo institucionet që veprojnë brenda sistemit serb. Prishtina zyrtare nisi mbylljen e institucioneve serbe në Kosovë në fillim të vitit 2024, duke thënë se ato nuk kishin leje për të vepruar dhe se funksionimi i tyre ishte i paletshëm. Kështu, disa nga institucionet e mbyllura, kryesisht organet e përkohshme komunale, u zhvendosën në zyra alternative pranë pikave kufitare Brnjak, Jarin dhe Merdar. Ndërkaq punëtorët që punonin në postën e Serbisë në veri, pas mbylljes së degëve të saj, u zhvendosën në Graçanicë për të punuar. Pensionisti Momçilo Stajnović nga Përnica, afër Prishtinës, shkonte shpesh në Graçanicë për punë të ndryshme administrative rreth ndihmave që merr. Të njëjtën e kësaj jave, ai ishte në Graçanicë për të marrë më shumë informacion rreth mundësisë së trajtimit në një nga banjat në Serbi, por hasi në dyert të mbyllura. Është sikur të na kishin hedhur të gjallë në një pos. Ku të shkojmë tash? Ku? Pyet Stojanović. Ai thot se nuk e kupton pse autoritetet e Kosovës këmbgulin aq shumë në mbylljen e institucioneve serbe. Mbyllja e tyre sipas tij vetëm se e bën më të vështirë jetën për njerëzit e zakonshëm. Një tjetër banor nga Graçanica, Milorati, nuk e fajson vetëm qeverinë e Kosovës për të gjitha këto. Ai thot se me të gjitha këto ka të bëjë edhe shteti i Serbisë, sepse nuk ka gjetur zgjidhje me kohë. Përveç se në Graçanica, autoritetet e përkohshme komunale dhe shumica institucioneve të tjera serbe për Kosovën u mbëllën më 15 janar edhe në 9 komunat të tjera në jug të Ibret. Kryetari i autoritetit të përkohshëm komunal të Ljubljanit, Milan Joksimović, tha në një konferencë të Listës Serbe se institucioni që ai drejton ka ofruar shërbime për rreth 10.000 qytetarë dhe se ata nuk do të privohen prej tyre. Nemanja Petković, drejtori qendrës për punë sociale, e cila funksionon në Graçanicë, tha se punëtorët nuk kanë më objekte nga të cilat mund të vazhdojnë të ofrojnë shërbime për përfituesit. Drejtori i postës së Serbisë në Kosovë, Ivan Milojevic, tha se preqën në kuadër të dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të gjendet një zgjidhje për funksionimin e mëtejshëm të institucionit që ai drejton dhe shtoi se bisedimet tashmë janë duke u zhvilluar në Bruxelles. Ai tha se këto bisedime po udhëhiqen nga ekipet e ekspertëve nga Beogradi dhe Prishtina, por se ai personalisht nuk ka marrë pjesë ende në to. Këto janë më shumë në nivel teknik, besoj se zgjidhja do të vi pas 20 shkurtit, pas zgjidhjeve në Kosovë. Të shohim nëse do të kemi edhe 4 vjet terror, apo do të kemi një situatë pak më ndryshe. Shpresoj për më mirë, tha Milojevic. Megjithatë, Kris Mankadiu, shefi kabinetit të zëvendëskryeministrit të Kosovës, Besnik Bislimi, i cili udhëheq negociatat me Serbinë në nivel teknik, mohoi në mënyrë kategorike se në Bruxelles janë duke u zhvilluar diskutime me Beogradin për funksionimin e mëtejshëm të postës së Serbisë në Kosovë. Bashkimi Evropian nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse posta e Serbisë apo institucionet e tjera të mbyllura serbe në Kosovë po negociohen në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Në një reagim me 15 janar, BEA tha se çështja dhe statusi këtyre institucioneve që veprojnë brenda sistemit serb duhet të zgjidhen në kuadër të dialogut që zhvillohet në Bruxelles. Aksioni për mbylljen e institucioneve serbe u kritikua edhe nga SBA-ja, e cila e cilsoi si veprim të pakoordinuar të qeverisë së Kosovës. Sipas SBA-s, mbyllja prek negativisht të gjithë qytetarët, përfshirë serbët etnik dhe komunitetet e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk do të ketë ngritje çmimesh të naftës dhe derivateve në Kosovë, si pasojë sanksioneve amerikane ndaj industrisë së naftës së Serbisë, thonë nga shoqata e naftëtarve të Kosovës dhe Oda Ekonomike e Kosovës. Sipas tyre, Kosova importon karburante nga Shqipëria. Dogana e Kosovës thotë se gjatë vitit 2024, Kosova nuk ka importuar fare karburante nga Serbia. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Sanksionet ndaj industrisë së naftës të Serbisë, NIS, nga Departamenti i Financave i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk do të krijojë asnjë efekt në tregun e karburanteve në Kosovë, vlerësojnë nga shoqata e naftëtarëve të Kosovës. Në kuadër të sanksioneve ndaj sektorit të naftës ruse, që nga 10 janari nisi, është nën sanksionet amerikane për shkak të ashtu quajturit rrezik sekondar, do të thotë për shkak të lidhjes me Gazpromin rus. Kompania Gazprom Neft zotron sot 50% të kapitalit aksionar të Nisit, ndërkaq kompania Gazprom zotron 6.15% të aksioneve. Zyrtarët amerikan kanë kërkuar nga autoritetet serbe që pronësia ruse të hiqet nga Nisi. Naftëtarët e Kosovës janë të gatshëm dhe kanë të lehtë ta mbështesin embargon ndaj importit të karburanteve nga Serbia, thot Fadil Berjani, kryetar i shoqatës së naftëtarëve të Kosovës. Sipas tij, naftëtarët nga Kosova nuk i importojnë fare naftë nga Serbia dhe nuk kanë asnjë lidhje me Nisin.
Edhe pa embargo, biznes se tona e kanë ndru strategjin, e kanë ndru drejtimin e importit, të gjithë importus të cilët i ka Kosova, rrëth 60 importus, të gjithë importojnë nga Porto Romano, nga Durrës e Shqipëria.
Si pas të dhënave të doganës së Kosovës, të cilat ja ka dërguar Radios Evropa e Lirë, gjatë vitit 2024, Kosova ka importuar 808 milion litra nafte në vlerë prej mbi 501 milion euro, ndërkaq benzin ka importuar mbi 92 milion litra në vlerë prej rrëth 56 milion euro. Importet të naftës dhe benzinës nga Serbia, si pas doganës së Kosovës, nuk ka pasur fare gjatë vitit 2024. Kryetari Shoqatës së Naftës arve të Kosovës Berjani thekson se importi i karburanteve nga Serbia ndër vite ka rënë, ai shprehet i sigurt se nëse sanksionet amerikane ndaj Nisit ndikojnë eventualisht në rritjen e çmimeve të naftës dhe benzinës në Serbi, një gjë e tillë nuk do të ndodhë në Kosovë.
Gjitha situatat nuk mvormi asgjë nga Serbia sa i përket derivatave të naftës, dhe as nuk ka nevojë për panik për çmime, pse nuk ka kurfa ndikimi edhe tregu i Serbisë nuk na lidh neve asgjë me Serbinë.
Berjani shtoi se aktualisht në Kosovë çmimi i naftës për litër është mesatarisht 1.25 deri në 1.28 euro, ndërkësh në Serbi 1.70 euro. Rritje qmimesh të karburanteve në Kosovë nuk pret asë Lulzim Rafuna, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës.
Kompani tona importojnë për importuzve shumë të pëdhuzve shumë të mëlaj, dhe këto zakonisht bëhen për mes Shqipëris, qmimin e kanë caktume prej bursës, Serbia është treg i vogël për me shkaktu ndonjë që rregullim, nuk është një treg sikur Gjermania, Amerika, është shumë treg i vogël dhe nuk ka asnjë efekt.
Megjithatë, Rafuna shton se në rast se si pasojë e sanksioneve amerikane ndaj Nisit, Serbia importon naftë dhe gaz me çmime më të larta se që i ka pasur deri më tash, kjo mund të shkaktojë rritje të kostos së prodhimit të produkteve të tjera të konsumit atje. Rafuna thekson se në Serbi ka mjaft kompani të huaja, të cilat produktet e tyre i shesin edhe në Kosovë. Ngritja eventuale e kostos së prodhimit të produkteve në Serbi për këto kompani, sipas tij, mund të shkaktojë efekte indirekte minimale edhe për tregu në Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Vazhdojmë tutje edicionin me një lajm nga bota. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk ka ngritur akuzën ndaj shtetit rus se po planifikonte sulme me bomba në avion, jo vetëm kundër Polonisë, por kundër linjave ajrore në të gjithë botën. Moska i ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit për sulme terrori, përfshirë zjarrvënje të qëllimshme, grabitje, helmim dhe sulme ndaj individëve në perëndim. Raportin e përgatiti për transmetim Doruntina Balio.
Kryeministri i Polonisë Donald Tusk deklaroi se Rusia po planifikon sulme terrori kundër shënjestrave të paspecifikuara që përdorin aeroplan. Nuk do të fusem në hollësi, mundem vetëm ta konfirmoj besueshmërinë e frikës se Rusia po planifikon akte të terrorit ajror, jo vetëm kundër Polonisë, por kundër linjave ajrore në gjithë botën, tha Donald Tusk në një konferencë për media më 15 janar. Megjithëse tronditse komentet e liderit polak nuk ishin të papritura. Ka pasur një numër në rritje të incidenteve të dyshimta, alarmuese dhe të pashpjegueshme në muajt e fundit. Disa prej incidenteve përfshinin linjat ajrore dhe dyshimet se Rusia po kërkonte të vendoste mjete të fshehta shpërthyese në avion mallrash, ndërsa disa të tjera përfshinin anije që kanë prishur kabllot në Nujore. Ndërkohë, në një numër të madh kryeqytetesh evropiane, është tetë e qartë se kush është fajtori dhe se çfarë po ndodh. Moska po kryen një fushatë të fshehtë kundër perëndimit. Serioziteti i këtij problemi u theksua edhe më shumë nga raportimet se zyrtarët e inteligjencës amerikane përgjuan komunikimin e zyrtarëve të inteligjencës së ushtrisë ruse, të cilët po bisedonin për një komplot me bomba, dhe se presidenti Joe Biden i kishte urdhëruar dy këshilltar të lartë të sigurisë kombëtare për t'i paralajmëruar zyrtarët rus. I ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit për sulme terrore, përfshirë zjarrvënje e qëllimshme, grabitje, helmim dhe sulme ndaj individëve në perëndim. Në korrekt vitin e kaluar, një pako e dërguar nga Lituania mori flak papritur në një depo të kompanisë DHL në qytetin Leipzig të Gjermanisë, duke shkaktuar zjarr. Zjarri u shua shpejt, ndërsa dëmet ishin shumë të vogla, por ky nuk ishte rasti i vetëm. Në të njëjtën kohë, 1300 kilometra më në perëndim, një pajisje ngjashme ndezëse shpërtheu në një magazin të DHL në Birmingham të Anglisë. Ajo kishte mbërritur me një avion të DHL. Gjithashtu, afërsisht në të njëjtën kohë, një pajisje në një qendër transporti në Jablonov, pranë kryeqytetit polak Varshav, gjithashtu shpërtheu dhe u përfshi nga zjarri. Zjarfikësve ju dashën 2 orë për ta shuar. Këto tri zjarre së bashku përshkruanin një model të qartë. Dikush po vendoste qëllimisht pajisje ndezëse në avionët e mallrave. Kjo i alarmoi agjencitë për zbatimin e ligjit dhe ato të inteligjencës në Evropë dhe Amerikën e Veriut. Pakot ndezëse përkuan me lajmet për një tjetër incident që rriti dyshimet. Në fillim të vitit 2024, Armin Papperger, drejtor ekzekutiv i gigantit industrial gjerman Rheinmetall, ishte në shënjestër të një plani për atentat sipas Financial Times, CNN dhe New York Times. Kjo kompani është ndër prodhuesit më të mëdhenj në botë të predhave të artilerisë dhe tankeve. Më rëndësishmja që nga pushtimi i plot i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, kompania ka zgjeruar ndjeshëm prodhimin e predhave për Ukrainën. Zyrtarët amerikanë njoftuan Gjermaninë për komplotin, raportoi New York Times, duke bërë që shërbimet gjermane të inteligjencës të ofronin mbrojtje dhe siguri për Papergerin. Ka pasur gjithashtu një sër incidentesh në det, kryesisht në detin Baltik, në cilat anije të ndryshme kanë dëmtuar ose kputur kabllën ndërtesore të telekomunikacionit dhe energjisë. Muajin e kaluar, autoritetet finlandeze ndaluan një cisternë nafte Eagle S, që po lundronte nga Shën Petersburgu i Rusisë drejt portit Saidit në Egjipt. Autoritetet më pas gjetën se anija kishte tërhequr pas vetes Spirancën, duke dëmtuar një kabllo në xhirin e Finlandës. Megjithëse anijet e përfshira nuk ishin ruse, ato lundronin me flamuj nga vende të ndryshme nga ato të pronësisë. Zyrtarët në Finlandë dhe Gjetk i kanë akuzuar ato se i përkesnin flotës së errët të Rusisë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.